Kolosianina toko faharoa.
Fa tiako fantatrareo ny amafy ny fiezahako ho anareo sy izay anylodiky mba amin'izay rehetra tsy mbola nahitany tavako amin'ny nofo mba hampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny haren'ny fahatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy izay hiafenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra.
Ary izany no lasaiko fa ndrao isy ampadiso hevitra anareo amin'ny teny tao marina fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo amin'i Kristy. Koa tahaka ny naraisanareo amin'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy nefa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Tandrimo fa andrao misy mahalasa anareo hobabiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidim-pianarana izao tontolo izao fa tsy araka ny Kristy. Fa ao amin'ny tenany toeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra ary ianareo dia tanteraka ao aminy sady izy no lohany ny fanapahana sy ny fahefana rehetra ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorana Kristy. Fa niara-ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa matin'ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia noveloma niaraka tamin'i Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra ary novonoi ny soratana ny didy izay ny ampangatsika dia nisorony tsy ho eo mihitsy izany ka nohombony tamin'ny azo fijaliana ary nisorony tsy ho eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny azo fijaliana dia naseho miariary ny fitondra n'ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy.
Koa aza vela hisy hitsaranareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravoana na ny voalohambolana na ny sabata aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Aza mety ho fitahana tsy ahazoanareo ny loka noho ny fanetretena haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavinavonana noho ny fisainan'ny nofony ka tsy miazona ny loha izy no hitomboan'ny tena rehetra izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao nahoana no tao mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety ho didina hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Levona amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany araka ny didy sy ny fampianaran'olona. Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra sy ny fanetretena ary ny fampahoriana ny tena nefa tsy manan-kerekory hahasakana ny fampanaranana ny nofo.